Locustoi, locustoi. Cronico de invado. E la Biblia racconto de la dec plagoi de Egiptuio, ien la prescribo de la oca plago, invado de locustoi, tio esta sacridoi, l'aula traduco de Lolo Zamenhof. Citajo e la libro Eliro, capitro dec, versicloi dec du, dec quin. Tiam la Eternulo diris al Mosseo, etendu vian manon super la landon Egiptan pro la acridoi, che ili venu sur la landon Egiptan, cae formangiu ciuin herboin de la tero, cion cion restigis la hailo. Cae Mosseo etendis sian bastonon super la landon Egiptan, cae le Eternulo directis orientan venton sur la landon dum tiu tuta tago cae dum la tuta nocto. Ciam farigis mateno, la orienta vento alportis la acridoi. Cae la acridoi venis sur la tutan landon Egipta, cae sidigis en la tuta Egipta regiono en tre granda amasso. Antau ili neniam estis acridaro simila al ili, cae poste neniam estos tia. Cae ili covris la tutan supraĵon de la tero, cae la tero farigis malluma. Cae ili formangis la tutan herbon de la campo, cae ciuin arbain fructoin, ciuin restigis la hailo. Cae restis nenia verdajo sur la arboi au inter la herboi de la campo en la tuta lando Egipta. Ancao nun tempe locustoi estas consideratai unu el la plei dangerai parasitoi por la agriculturai ricoltoi. Ili formangias amplexan varion de folioi, floroi, fructoi, semoi cae arbosceloi. Ciu adolta locusto mangias ciu tage tion cion gi pesas, tio estas circau 2 gramoin. Unua vide tio povas shaini ne multe, sed oni devas multiplici gin per decoi da milionoi. Fakte, la nombro de individuoi de svarmo da locustoi povas atingi decoin da milionoi po quadrata kilometro, cae iam estis farmoi ciui covris areon de prescau 1000 quadratai kilometroi. Ununura tuno da locustoi, quancam temas pri suffice malgranda parto de svarmo, formangias tage quantum de mangiajo ciu sufficius por nutri 2500 personoin. Giuste l'Egiptuio lasta tempe venis all'Israelo invado de locustoi, bonchance gis nun multe pli malvasta ol tiu de la Biblia plago. Cio commencidis en Sudano antau quelcai monatoi. Cause de scepte taugai condicioi la locustoi treege multigis, cae danc al favorai temperaturoi cae ventoi, iliai svarmoi commencis movigi directe all'Egiptuio cae norda Sinaio. Unua malgranda svarmo trairis la landlimon inter norda Sinaio cae sud-occidente Israelo la 4 de marto. La servo por protectado de vegetalaro ce la ministerio pri agriculturo ricevas daure gistatigita in rapportoin pri la antaŭeniro de la svarmoi da locustoi, fare della monda organizo pri nutrado cae agriculturo. Char locusto, kiel ciui insectoi, havas malvarman sangon, la svarmoi ecactivas post quelcai horoi de suna varmigo, cae dum nocte ili tute ne movigas. char la sur terra cai per aviadila sistemo i desen insectigo estis pretai, oni povis prescau neniigi tiun malgrandan svarmon. La sesan de marto, cause de necutime altai temperaturoi cae el occidenta i ventoi, dua tre granda svarmo nombranta quelc deco in da milionoi de migrai locustoi invadis vastan areon en la occidenta Negevo. Bon chance temis pri deserta areo, quie oni cultivadas en forceioi, cae tiel la damagioi estis limigitai. La ocan de marto post tagmese surterigis tria malpli granda svarmo, sed pli proxime de areoi, quie la cultivado estas subcela. Tie la damagioi causitai de locustoi povintus esti tre gravai. Bon chance la directo de la ventoi draste changigis, la temperaturo mal pli altigis, cae tial la svarmo ne progressis antauen. Samtempe tre malgrandigis la dangero de invado de aldonai svarmoi el Egiptuio. La lasta antaua invado de locustoi en Israelo ocasis en la iaro 2005. Male all'agriculturistoi, ciui compreneble tre zorgas pri tiu bon chance ne tro ofta fenomeno, estas ceni homoi, exemple camparai laboristoi el Thailando, cae maliunuloi origenintai el Yemeno, ciui gioie collectas locustoin, cae mangias ilin ciel veran frandagion.